Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Uspješno se oporavljaju tri osobe ranjene u pucnjavi na Cetinju, dok četvrta tek pokazuje znakove oporavka, kažu iz kliničkog centra. Podignute optužnice za ratne zločine nad Bošnjacima u Zvorniku i Srbima u Livnu. Više od 2000 univerzitetskih profesora u Srbiji podržalo studente u blokadama. Kongres potvrđuje Trumpovu pobjedu na predsjedničkim izborima. Počelo suđenje bivšem francuskom predsjedniku Nicolasu Sarkoziju zbog navodnog ilegalnog libijskog financiranja njegove predsjedničke kampanje 2007. Sjeverna Koreja lansirala balističku raketu ka Japanskom moru na dan posjete Seulu šefa američke diplomatije Antonija Blinkena. Snježna oluja u Sjedinjenim Državama uzrokovala otkazivanje više hiljada letova. Dva mjeseca prije dodjele Oscara film Emilia Perez triumfovao na 82. dodjeli Zlatnog globusa, osvojivši 4 nagrade, uključujući onu za najbolju komediju. A u emisiji, pored ostalog, saznajemo kako objavljivanjem podataka iz pasoša studenata učesnika blokada u Beogradu provladini mediji podgrijavaju narativ o umješanosti Hrvatske u studentske proteste i da li krše zakon i ugrožavaju sigurnost.
To jeste, dakle, grubo kršenje zakona zaštite podataka o ličnosti i grubo zavrenje u privatnosti, samim tim naravno i kažnje prekršaj. I konačno, naravno, ostaje još i priča o vrlo osnovanoj sumnji da je u pitanju i krivično djelo.
Kaže to Rodoljub Šabić, advokat i bivši povjerenik za zaštitu podataka o ličnosti. Govorit ćemo i o rodnoj ravnopravnosti, a u godini iza nas nije je postigla ni jedna zemlja na svijetu. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, neće ni za 300 godina.
Kada se u martu 2024. godine obratio komisiji o statusu žena, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres okupljenima je prenio mračnu poruku.
Ne smemo dopustiti svet u kojem se bake plaše da će njihove unuke uživati manje sloboda nego što su one imale.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri osobe koje su ranjene u pucnjavi na Cetinju, koje se liječe u kliničkom centru Crne Gore, uspješno se oporavljaju, dok je četvrta, čije je stanje bilo kritično i neizvjesno, od danas pokazuje znakove oporavka, saopšteno je iz kliničkog centra. Napominju i da je Ministarstvo zdravlja danas aktiviralo SOS liniju za psihološku podršku svima kojima je potrebna nakon tragičnog događaja na Cetinju. Broj za ove pozive je 1555 i besplatan je, a na pozive građana kojima je potreban savjet i psihološka podrška odgovara će skoro 40 profesionalaca. Cetinjanin Aco Martinović je 1. januara ubio 12 osoba u roku od pola sata na 5 lokacija. 5,5 sati kasnije izvršio je samoubistvo. Na Cetinju je u momentu tragičnog događaja bilo 10 policajaca. Ostavke potpredsjednika vlade zaduženog za sigurnost Alekse Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića jedan je od zahtjeva sa protesta održanih 5. januara ispred Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici. Budite fair i korektni, stradali su nedužni građani. Niste uspjeli da nas zaštitite i zato ostavke odmah, rekao je Marko Vukčević iz neformalne studentske grupe Kamo Šutra koja je organizovala protest. Osim ostavki, čelnika bezbjednosti uputili su zahtjev za demilitarizaciju društva, oduzimanje oružja i strožiju kontrolu, povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u školama. Ostavke političkog rukovodstva sigurnosnog sektora zahtjeva i gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković. On traži hitnu sjednicu lokalnog parlamenta sa koje će se uputiti zahtjev za sprovođenje nezavisne međunarodne forenzike i rekonstrukciju događaja kako bi se utvrdila eventualna odgovornost i konkretni propusti u radu sigurnosnog sektora. Pored toga traži se formiranje centra sigurnosti na Cetinju, povećanje broja policajaca, video nadzor u gradu. Vijeće za nacionalnu sigurnost je 3. januara nakon ubistva na Cetinju najavilo zakonsko pooštravanje mjera koje se odnose na posjedovanje oružja, ali nisu razmatrali istragu o postupanju policije tokom kritične noći kada je ubijeno 12 ljudi. Objavljivanjem podataka iz pasoša dvojice studenata učesnika blokada u Beogradu, provladini mediji podgrijevaju narativ o umješanosti Hrvatske u studentske proteste. Stručnjaci upozoravaju na kršenje zakona i ugrožavanje sigurnosti. Navodne veze između Hrvatske i studentskih blokada u Srbiji kao pokušaj destabilizacije Srbije, narativ je koji su u proteklih nekoliko nedjelja dijelili predstavnici vlasti i pojedini mediji, o čemu više u temi Mile Manojlović.
Tekst od 2. januara u kojem su Novosti u svom online izdanju objavili kopije pasoša dvojice studenata koji učestvuju u blokadi Fakulteta za organizacione nauke u Beogradu, jedan je u nizu tekstova tog medija o navodnoj ulozi Hrvatske u organizovanju studentskih protesta i blokada. U tekstu su objavljena imena studenata i njihove fotografije iz putnih isprava sa drugim ličnim podacima. Sa slučajem je, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, upoznat poverenik za zaštitu podataka o ličnosti. U odgovoru kancelarije poverenika navodi se da će poverenik preduzeti aktivnosti kako bi utvrdio činjenice u vezi sa tim slučajem. Za Rodoljuba Šabića, advokata i bivšeg poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, reč je o grubom kršenju zakona kojim se štite podaci o ličnosti i sankcioniše nezakonita obrada tih podataka.
To jeste, dakle, grubo kršenje zakona zaštite podataka o ličnosti i grubo zadiranje u privatnost, samim tim naravno i kažnje prekršaj. I konačno, naravno, ostaje još i priča o vrlo osnovanoj sumnji da je u pitanju i krivično djelo utvrđeno KZL Srbije, dakle, neovlašćene obrade podataka.
Rekao je Šabić u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U konkretnom slučaju Šabić smatra da je direktno ugrožena bezbednost dvojice mladića.
Dakle, ako objavite nečiji dokument, kao objavite ime i prezime, fotografiju nekog čovjeka, to propratite vizom usput ničim dokazanih grubi kleveta da je reč o ljudima koji nasrću kopstveni poredak, koji nade da su se plaćali strani obaveštenih službi i slično. Dakle, kad to uradite, vi ste objektivno tim ljudima stali da neče ničem.
Pojašnjava Šabić. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić za Radio Slobodna Evropa ukazuje da su u ovom slučaju prekršeni praktično svi novinarski postulati. Bodrožić je istakao da su zakoni kojima se reguliše medijska scena u Srbiji dobri, ali da se oni i dalje ne primenjuju.
Država ništa ne čini da reguliše medijsku scenu u onom domenu u kojoj je obaveza države da reguliše, naročito kada su u pitanju elektronski mediji koji koriste nacionalna dobra, ali i javno informisanje podrazumeva državu koja će nadzirati moguće zloupotrebe javnog informisanja, medija.
Rekao je Bodrožić. Iz redakcije Novosti nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu kritike da su objavljivanjem teksta u kojem su između ostalog objavili kopije putnih isprava studenata prekršili zakon o zaštiti podataka o ličnosti i kodeks novinara i novinarki Srbije. Izjave da Hrvatska stoji iza studentskih blokada i protesta u Srbiji davali su najviši zvaničnici. Od predsjednika Aleksandra Vučića, premijera Miloša Vučevića do predsjednice Skupštine Ane Brnabić. Hrvatski premijer Andrej Plenković demantovao je navode zvaničnika Srbije. Nijedna zvanična bezbednosna institucija Srbije nije do sada izdala saopštenje o postojanju osnovane sumnje da Hrvatska stoji iza studentskih blokada u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U posljednje 3 godine osnovna socijalna pomoć u Crnoj Gori porasla je manje od 20 eura po osobi. Pokazuju to podaci Ministarstva socijalnog staranja dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Kako žive porodice kojima je državna socijalna pomoć jedini izvor prihoda, o tome u priči Lele Šćepanović.
Mjesečni iznos socijalne pomoći koja se službeno u Crnoj Gori naziva materijalno obezbeđenje porodice za jednu osobu iznosi 90 eura, za dvočlanu porodicu 108, četvoročlanu 153, a za porodice sa 5 i više članova 171 euro. U posljednje 3 godine ona je porasla manje od 20 eura po osobi, pokazuju podaci Ministarstva socijalnog staranja koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Za to vrijeme minimalne plate su prosječno porasle u Crnoj Gori oko 300%, sa 225 na 600 eura, koliko su uvećane i najniže penzije, sa 150 na 450 eura. Iznosi socijalne pomoći su 3 puta manji od linije siromaštva koju je izračunala Državna uprava za statistiku Monstat, a koja je za jednu osobu 280 eura, a za četvoročlanu porodicu 590. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o ciljevima socijalne pomoći iz ministarstva navode da se po zakonu ona dodjeljuje kako bi se, citiram, obezbijedio minimum egzistencije. Kraj citata.
Materijalno obezbjeđenje je osnov za ostvarivanje drugih prava, tako da se navedeni iznosi ne mogu uzimati kao jedina njihova primanja. Ako imaju djecu, dodatak iznosi 57 eura po djetetu, a tu je i jednokratna novčana pomoć.
Navode iz ministarstva.
Kirija nam je 200 eura, socijalno i dječji dodatak ukupno 266. Kada račune platimo, ne ostaje nam ni za osnovne namirnice.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 40-godišnja Mirjana iz Nikšića, čije je prezime poznato redakciji. Izračunala je šta može da kupi za porodicu kada plati rentu.
Tačno hleb i po i liter varenike, dnevno puta 30 dana. Ako kupim sir da im pravim poparu, kako ću platiti struju? A gdje im je voće, meso, povrće i sve ostalo?
Kaže Mirjana, kojoj najteže pada kada djeci od 12 i 7 godina nema, kako kaže, ni paštetu da kupi. Za ovu nikšićku porodicu socijalna pomoć je jedini izvor prihoda, jer Mirjanin suprug zbog bolesti nije sposoban za rad. Prema njenim riječima, tešku situaciju im otežava i što za supruga mora kupovati neke lijekove koje nijesu na listi besplatnih.
Užas i sramota da je ovolika socijala i pomoć za najugroženije, kako da preživimo. Znam da radom ne doprinosimo državi, ali svako može da se razboli i da mu se desi da je nesposoban. Ali moja porodica za godinu primi koliko poslanik ili ministar za mjesec.
Priča Mirjana. Prosječna plata poslanika u skupštini ili ministra u vladi je veća od 1800 eura. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li Crna Gora sa ovakvim iznosima socijalnih davanja ispunjava kriterijume Evropske unije, iz ministarstva kažu da oni ne postoje, već da postoje samo preporuke. S druge strane, Radiju Slobodna Evropa je u Evropskoj uniji rečeno da Brisel od Crne Gore očekuje rad na rešavanju ključnih principa Evropskog stuba socijalnih prava. Taj stup je Evropska unija definisala kroz 20 načela koje bi svaka država članica trebala da ispuni kako bi svima osigurala dobar posao i ostala prava. Jedno od njih je sva djeca imaju pravo na zaštitu od siromaštva, dobru njegu i obrazovanje, dok odrasli, kako navode, imaju pravo na osnovne stvari potrebne za život.
Oni koji nemaju posao imaju pravo na naknadu za zaposlene u iznosu koji će im priuštiti osnovne stvari za život. Osobe koje sebi ne mogu priuštiti osnovne usluge imaju pravo na dodatnu pomoć vlade.
Piše u načelima Evropske unije. Evropski zvaničnik je za RSE naglasio da se Crna Gora obavezala da će ubrzati reformu sistema socijalne i dječje zaštite. U Ministarstvu socijalnog staranja su svjesni da ključna socijalna pomoć nije dovoljna da obezbjedi egzistenciju onima kojima je potrebna.
Nesporno je da utvrđeni iznosi nisu u tom smislu dovoljni, ali nisu i druga primanja kao što su penzije, lična primanja i slično.
Na pitanje RSE-a šta će ministarstvo preduzeti za najsiromašnije, čija su godišnja primanja manja od jedne ministarske plate, navode da će preispitati visinu naknada. Naime, u 2025. je planirano donošenje novog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kada će, navodi ministarstvo, nastojati da se ova oblast unaprijedi. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Jedan broj radnika kineske fabrike autodijelova Meita u okolini Beograda dočekao je novu godinu bez posla. Po pisanju lokalnih medija, više stotina njenih zaposlenika dobilo je otkaz. Sa druge strane, 85 km dalje, u Sremskoj Mitrovici, druga kineska kompanija obilazi lokacije za izgradnju fabrike automobila. Prilog Zorana Glavonjića.
Bivša radnica firme Meita za Radio Slobodna Evropa kaže da je godinama radila u proizvodnji u fabrici u Obrenovcu i da nije bilo najave otkaza ni smanjenja proizvodnje. Otkazi su, kako je rekla, uručivani 24. decembra u trećoj smeni. Ona je tražila da Radio Slobodna Evropa zaštiti njen identitet kako ne bi trpela potencijalnu odmazdu bivšeg poslodavca. Ona za naš program navodi da su u prethodnom periodu u fabrici obučavani radnici iz Indije i Šri Lanke i da misli da će oni doći na radna mesta otpuštenih radnika. Iz kompanije Meita nije stigao odgovor na ove tvrdnje, kao ni na pitanja o otpuštanju radnika. Kineska kompanija Meita u Srbiji proizvodi automobilske delove, a prva fabrika otvorena je 2017. Druga dve godine kasnije i obe su u Obrenovcu, pored Beograda. Sa druge strane, predstavnici kompanije IMEV posetili su dva navrata Sremsku Mitrovicu u Srbiji, obilazeći sa lokalnim zvaničnicima potencijalne lokacije za svoju fabriku koja bi, kako je tada saopšteno, proizvodila oko 5000 električnih automobila godišnje. Za sada je dolazak samo u fazi planova, ali ova investicija je, po rečima gradonačelnika Sremske Mitrovice Branislava Nedimovića, velika stvar. Kompanija IMEV, Yangling Group Electric Vehicle, osnovana je u Kini 2015. Na svom sajtu navodi da su od osnivanja prodali više od 100.000 električnih vozila. Zainteresovanost kineskih proizvođača za ulaganje u Srbiju dolazi u trenutku kada se automobilska industrija u državama Evropske unije suočava sa krizom. U dokumentu koji u oktobru sastavila interna istraživačka služba Evropskog parlamenta, navodi se da je došlo do usporavanja korišćenja električnih automobila, kao i da su troškovi proizvodnje vozila u Evropskoj uniji za oko 30% veći upoređeno sa Kinom. Igor Vijatov, direktor automobilskog klastera Srbije, kaže da je jedan od faktora dolaska u Srbiju jeftina radna snaga, ali da se i to vremenom promenilo.
Da, neki su i prevare misleći da je kod nas radna snaga još uvek kao pre 5 ili 6 godina, ali to zaista nije više slučaj. Porasla je cena, da još uvek je daleko niža nego u Evropskoj uniji, ali nije to više ono kako je bilo i sa kakvom idejom oni dolaze da je, ne znam, 300 evra plata i naći ćemo radnike, to sada već bukvalno nema šanse.
Minimalna cena rada u Srbiji 2024. bila je oko 400 evra, a u 2025. ona će, procenjuje se, biti oko 440. Prosečna neto zarada u Srbiji u septembru bila je 820 evra. Kineske kompanije, kao i drugi strani investitori, po rečima Vijatova, dobijaju subvencije države. Sa druge strane, Vijatov smatra i da postoje rizici kada je reč o kineskim investicijama autoindustrije u Srbiji. On kaže da investitori često ne angažuju dobavljači iz Srbije, već da sirovinu ili polugotove proizvode donose iz Kine, a u Srbiji ih faktički samo dorađuju.
Ali onda im objasnim ono da ako hoće da izvoze bez carine, da moraju minimum 50 ili 51% toga što ugrađuju u svoj proizvod, da mora biti proizvedeno u Srbiji da bi bez carine izvozili Evropsku uniju. E onda iz nekog razloga oni to ne znaju, pa se malo trgnu i onda sednu pa još jednom razmisle.
Analitički centar iz Washingtona Atlantic Council objavio je u februaru da je ukupan kineski izvoz električnih automobila porastao za 70% u 2023. godini, dostigavši 34,1 milijardu dolara. Evropska unija u oktobru je uvela tarife na električna vozila uvezena iz Kine na period od 5 godina. U obrazloženju Evropska komisija navela je da je došlo do skoka prodaje električnih automobila iz Kine uz pomoć, kako je saopštila, subvencija u celom proizvodnom lancu. Sa druge strane, u dokumentu koji je sastavila interna istraživačka služba Evropskog parlamenta navodi se da evropski proizvođači zaostaju kada je reč o inovacijama u proizvodnji električnih vozila, posebno zbog visoke cene baterija. Broj registracija automobila na baterije u Evropskoj uniji opao je u avgustu 2024. za 43,9% u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju podaci Evropskog udruženja proizvođača automobila. Priču Sonje Gočanin pročitao Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Iz svijeta. Oba doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, Senata i Predstavničkog doma, u Vašingtonu održavaju sjednicu na kojoj bi trebalo da potvrde epilog predsjedničkih izbora u novembru, na kojima je pobjedio Donald Trump i osvojio drugi mandat na mjestu šefa države. To je posljednja instanca izbornog procesa prije predsjedničke inauguracije 20. januara. Priredio Zoran Glavonjić.
Zasedanje kojim predsjedava potpredsjednica SAD Kamala Harris i poražena kandidatkinja demokrata u trci sa izabranim republikancem Donaldom Trumpom obavezno je po američkom ustavu. Sednica se događa na četvorogodišnjicu nasilnog upada u Kapitol, sedište američke zakonodavne vlasti u Vašingtonu, tokom protesta Trumpovih pristalica koje su tvrdile da je na glasanju bilo nepravilnosti koje su uticale da 2020. izgubi od sada odlazećeg predsjednika Josefa Bidena. Navode o neregularnostima odbacile su američke sudske instance. Posljednjih dana u Vašingtonu pojačane su mere bezbednosti. Tehnički potrebno je da Kongres potvrdi ishod glasanja elektora svake američke države. Procedura podrazumeva dopremanje izborne dokumentacije u kutijama od mahagonija koje se koriste za tu priliku. U procesu predstavnici republikanaca i demokrata naglas čitaju rezultate i zvanično prebrojavaju glasove. Američki potpredsjednik koji predsjedava Senatom proglašava pobednika. Ukoliko je rezultat nerešen, predstavnički dom odlučuje o pobedniku, pri čemu svaka kongresna delegacija ima jedan glas. To se nije dogodilo od 1800. godina, a Trump ima 312 elektorskih glasova naspram 226. U odnosu na prethodno potvrđivanje 21. i nasilje koje se dogodilo u Kapitolu, Kongres je pooštrio pravila. Zakon o prebrojavanju glasova revidiran je 22. da bi se jasnije definisala uloga predsedavajućeg Senatom i američkog potpredsednika, pošto je Donald Trump vršio pritisak na bivšeg potpredsednika Mike'a Pence'a da se usprotivi porazu republikanaca, što bi u znatnoj meri prevazišlo njegovu ceremonijalnu ulogu. Pence je tada odbio Trumpa, čime je potvrđen poraz republikanaca, što će, kako se u američkoj javnosti procenjuje, ovog puta učiniti Harris u ime demokrata. Po revidiranom zakonu, potpredsjednik nema pravo da utvrđuje rezultate, već isključivo da ih potvrdi. Pošto se objave rezultati elektorskog glasanja neke od američkih država tokom sednice, član Kongresa ima mogućnost da uloži prigovor po bilo kom osnovu. Ali predsjedavajući neće odobriti razmatranje ukoliko nije u pisanoj formi, iako ga nije potpisala petina članova oba doma Kongresa. Prethodno je 20. za razmatranje prigovora bila potrebna podrška po jednog člana Senata i predstavničkog doma. Glas Amerike izveštava da ništa ne ukazuje da bi moglo biti problema nalik onima od pre 4 godine, kada je veći broj Trumpovih pristalica pokušao da prekine kongresno zasedanje.
Učiti lako, postavljati neobična pitanja, analizirati i razumjeti svijet bolje od ostalih, krasi visoko inteligentne ljude. One koje imaju IQ iznad 130, a takvih je na svijetu 2%. Među njima su Lamija Kubat i Mario Šandić, srednjoškolci iz Kaknja i Zenice, zaljubljenici u matematiku, fiziku i informatiku. Njih dvoje svojom inteligencijom su rangu s velikim svjetskim liderima kao što su Mark Zuckerberg i Bill Gates.
Sada u suštini imam na papiru dokaz da mogu više nego neka prosječna osoba. To me zaista motiviše da iskoristim taj svoj potencijal, kako on ne bi propao, nego da ga iskoristim za nešto što može da bude super i korisno kako za mene, tako za cijeli svijet.
Oboje su kroz Mensa testiranje, korištenjem Katelove skale koja se bazira na logici, a ne na formalnom obrazovanju, postigli izvanredne rezultate, svrstavajući se među svjetsku intelektualnu elitu. Njihov IQ je 152.
Mene je lično uvijek zanimalo kako neke stvari funkcioniraju, to jest na koji način radi stvari oko nas. Te moja znatiželja mi nije mogla dati mira da nešto koristim, a da ne znam otprilike na koji način ta neka stvar funkcionira.
Intelektualno nadareni ne samo da znaju više od drugih, već su itekako svjesni svega što ne znaju, te da je za uspjeh ključna posvećenost.
Jer inteligencija u stvari gubi svu svoju vrijednost ako osoba ne ulaže vrijeme, trud i mnogo, mnogo rada u to što želi da postigne.
Nije samo visoka IQ dovoljna da kako bismo nešto stvarili u životu. Dakle, to nam je, kao što sam već spomenuo, to nam je neki pokazatelj to da jednostavno imamo visok potencijal kako bismo nešto uradili u životu, kako bismo nešto puno lakše postigli.
U podcastu Glasom mladih razgovaramo sa Lamijom i Mariom o tome da li je nadprosječna inteligencija sama po sebi dovoljna za uspjeh, kako se srednjoškolci sa visokim IQ-om snalaze u BH obrazovnom sistemu, koliko su spremni da mijenjaju svijet, kakve su im navike tokom učenja. Podcast Glasom mladih potražite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
U godini iza nas nijedna zemlja na svijetu nije postigla rodnu ravnopravnost, a prema procjenama Ujedinjenih nacija niti će za 300 godina. Oko 40% žena živi u zemljama gdje su prava na abortus ugrožena, a u čak 60% zemalja ne postoji zakon prema kojem je silovanje definisano kao nedostatak pristanka. Sa nazadovanjem na polju reproduktivnih prava, restrikcijama za žene u Afganistanu, ratnim seksualnim nasiljem u porastu i desno orijentisanim liderima koji pozivanjem na takozvane porodične vrijednosti prijete jednakosti, kakav je to svijet koji ostavljamo iza sebe 2024. godine. Ovo je priča Une Čilić.
Kada se u martu 2024. godine obratio Komisiji o statusu žena, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres okupljenima je prenio mračnu poruku.
Ne smemo dopustiti svijet u kojem se bake plaše da će njihove unuke uživati manje sloboda nego što su one imale.
2024. godinu završili smo i sa uznemirujućim informacijama UN-a da jedna žena bude ubijena svakih 10 minuta. Da položaj žena nije napredovao, u mnogo čemu slažu se i članice Osnaženih, organizacije iz Srbije koja je tokom godine otkrila mrežu Telegram grupa za širenje dječje i osvetničke pornografije u zemljama Zapadnog Balkana. Napominju da je samo tokom prošle godine u Srbiji ubijeno 17 žena. Za okupljene oko organizacije Babe u Hrvatskoj, ozbiljnu prijetnju predstavljaju pozivi konzervativnih grupa na smanjenje i ograničenje reproduktivnih prava. U Hrvatskoj su i tokom prošle godine nastavljena okupljanja molitelja, odnosno grupe muškaraca, koji se javno mole na trgovima za konzervativne vrijednosti poput zabrane pobačaja, uzdržavanja od seksa prije braka i toga da muškarac bude duhovni autoritet u porodici.
Promicanje društvene klime u kojoj se njeguju tradicionalne i patrijarhalne vrijednosti marginaliziralo je ravnopravnost i potkopavalo status žena u društvu.
Rekli su iz ove organizacije za Radio Slobodna Evropa. I širom svijeta šefovi država poput mađarskog premijera Viktora Orbana i slično desno orijentiranih lidera s jedne strane pozivaju na porodične vrijednosti i tradiciju, a sa druge ugrožavaju reproduktivna prava kao i prava LGBT osoba i drugih manjinskih grupa. Da se radi o primjećenom trendu pojašnjava i Aiko Holkivi, profesorica za rod, mir i sigurnost na London School of Economics and Political Science. Kaže i da su nedavna istraživanja o transnacionalnim antirodnim pokretima pokazale da postoje sličnosti među regresivnim političkim pokretima širom svijeta. A kada je novoizabrani američki predsjednik Donald Trump proglasio pobjedu na izborima u novembru, među prvim reakcijama bila i ona od Andrewa Tatea, influencera koji se suočava sa optužbama za silovanje i trgovinu ljudima. Žene nemaju prava i selim se nazad u SAD, bili su neki od Tateovih komentara. Prema analizi Instituta za strateški dijalog, seksistički komentari i online napadi na žene proširili su se društvenim mrežama nakon ponovnog izbora Trumpa. Na kraju, kako navode u Conversation, Sjedinjene države glasale su za hegemonijsku muškost, odnosno, kako su rekli, veličane stereotipnih muških osobina. A kada je pitanje muževnosti postao dio nacionalne debate u SAD-u, iz Pew Research Centra odlučili su se da ispitaju mišljenje javnosti. Ono što su pronašli jeste da iako postoji narativ da se muškarci, odnosno muževnost, nalaze pod napadom, to nije nužno mišljenje javnosti. Kako pojašnjava i Julijana Horovic, jedna od autorica istraživanja kako Amerikanci vide muškarce i muževnost, Republikanci su skloniji da sebe opišu kao izrazito muževne za razliku od demokrata.
Demokrate mnogo češće tvrde da su razlike između muškaraca i žena ukorenjene u društvenim očekivanjima, dok republikanci mnogo češće veruju da su te razlike zasnovane na biologiji. Mislim da to donekle pomaže da se objasni zašto se republikanski muškarci izdvajaju i doživljavaju sebe kao izrazito muževne, jer za njih je to pitanje onoga što ih čini muškarcima.
Pojašnjava Horovic. Među nalazima istraživanja je i da 31% republikanaca kaže da je napredak žena u društvu došao na račun muškaraca. Žene čine 42% radne snage, no zaostaju za muškarcima u skoro svakoj industriji i ekonomiji i dalje su slabo zastupljene u najvišim rukovodećim strukturama sa tek 25% vodećih pozicija. Na istom skupu na kojem je upozorio na eroziju prava žena, generalni sekretar Ujedinjenih nacija rekao je i da patrijarhat nije nestao, već da je u porastu. I imajući sve ovo na umu, šta su onda žene mogle naučiti u 2024. godini? Ako pitate na ulicama Sarajeva, mišljenja su podijeljena.
Ne znam, ovdje kod nas u Bosni je, kako da vam sad to objasnim, taj neki patrijarhat, nekako je to baš zastupljeno. Bar ja u takvoj porodici sam odrasla, gdje žena treba da šuti, da ne bi muškarac nešto uradio i ostalo. Dok po meni to nije ispravno. I mi imamo pravo da kažemo ako nam nešto smijeta, ako nešto hoćemo i tako to. Međutim, to je kod nas ovdje. Ovdje u Bosni će teško da nauči žene te stvari.
Kaže Emina. Ravnopravnost možda neće biti postignuta za 300 godina, ali postoje mali koraci koji su tokom 2024. godine postignuti, koji nam pokazuju da borba za jednakost i život bez nasilja ne prestaje.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Nema nazad! Mi branimo Srbiju!
U mene se pošla tres kuća sva, kad je to huknulo.
Ma,
zove se 12.
Nesreće, studentski protesti, građanski bunt, političke tenzije i promene događaji su u zemljama regiona koji su pratili 2024. U ovoj emisiji retrospektiva po izboru novinara Radija Slobodna Evropa najvažnijih događaja u protekloj godini. Sonja Gočanin, novinarka Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa, podsjetila je na pogibiju 15 ljudi i teško povređivanje dvoje 1. novembra na železničkoj stanici u Novom Sadu.
Događaj koji je definitivno obeležio godinu je pad nadstrešnice na železničkoj stanici. Ta tragedija je dovela do niza protesta, ali i blokade fakulteta i visokoškolskih ustanova. Sad, razlog protesta je taj što je rekonstrukcija stanice bila deo državnog projekta i vlast je nekoliko meseci pre pada nadstrešnice svečano otvorila tu stanicu. I građani su svoju pažnju usmerili na vlast, odnosno tražili su odgovornost vlasti i funkcionera zbog ovog događaja.
Muk koji je zavladao Srbijom zbog užasa na Novosadskoj stanici u nekoliko sedmica prelio se u demonstracije 100.000 ljudi predvođenih studentima na Beogradskoj Slaviji.
Svaki put kad nešto ovako krene na početku, ja sam prvo na ivici suza, pa se onda caberem i nastavimo dalje.
Ne mogu da ćutim i da sedim kod kuće. Mnogo, mnogo razloga ima. Ovo je prevršilo svaku meru.
Da kažemo ne cijeloj ovoj situaciji, ovom režimu, da podržimo studente, da odemo počast ljudima koji su nedužni poginuli i da probamo da izmenimo situaciju u zemlji koja nije dobra.
Dok predsjednik države Aleksandar Vučić i njegova vladajuća Srpska napredna stranka studentima obećavaju stanove skoro besplatne i pare za univerzitete, oni ostaju istrajni u zahtevima da se objavi sva dokumentacija u vezi sa rekonstrukcijom Novosadske stanice, kako bi se videlo ko je odgovoran za pogibiju, kažnjavanje maskiranih civila koji su ih tukli na protestima, za koje opozicija tvrdi da ih šalje vladajući SNS, kao i povlačenje krivičnih prijava protiv studenata koji su hapšeni umjesto batinaša.
Studentski protesti su jako važni, pre svega jer su oni uspeli da blokiraju određene institucije na bar određeno vreme, koje ćemo vidjeti koliko će trajati, u cilju pozivanja na odgovornost predstavnika vlasti i to vrlo određenih predstavnika vlasti, gde mi sada vidimo da oni ne žele da pregovaraju, na primjer, sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, jer on nije nadležan za određene zahteve koje oni imaju. Ovo je važno i pre svega jer je ovo jedna potpuno drugačija pobuna od one koje smo vidjeli do sada, gde su to bile uglavnom protesti koji su trajali ili saobraćajne blokade koji su trajali i koji nisu imale posle, nisu dovele do nekih ozbiljnijih rezultata. Ovo su blokade određenih institucija, što očigledno vlast nije ravnodušna prema njima jer je vrlo brzo izašla sa određenim odgovorima na njihove zahteve. I ono što je naravno iznenadilo je jedna vrsta jedinstva, iako se možda očekivalo da će popustiti i što se on, recimo, na nivou Beogradskog univerziteta i što se čini da je u tom smislu da je bar deo studenata vrlo nepopustljiv, bez obzira na navode o nekim, kako da kažem, opstrukcijama, u smislu da su oni, da su te blokade u zgradama u kojima povremeno nema grejanja, njihovi transparenti koji su okačeni, neke nadležne službe dolaze pa skinu. Čini se da oni održavaju, da kažem, tu ideju blokada i održava ih neki entuzijazam i motivacija koja je u vezi sa tim. E sad, ono što je naravno test je da li će se oni održati i nakon praznika, jer je
saopšteno iz organizacije studenata u blokadi da je Bezbednosno informativna agencija, kolokvijalno rečeno tajna policija, neke od njih pozivala na, kako su naveli, prijateljski razgovor. Studenti ostaju čvrsti pa su svratili i pred kabinet Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac.
Studenti očekuju od vas da se borite za pravo i pravdu, bez ikakvih političkih korupcionih zloupotreba. Jeste pre svega položili zakletvu nad Ustavom i zakonom Republike Srbije.
Studentske proteste Sonja Gočanin vidi kao nastavak dugogodišnje van institucionalne borbe za bolje društvo u Srbiji.
Zato što ne postoji nekakav društveni konsenzus, pre svega oko toga kako treba da funkcionišu institucije, kako treba da se organizuju izbori, pa samim tim mi nemamo određenu političku stabilnost, odnosno nanovo se dovode u pitanje osnov po kome je ova vlast na vlasti.
Ređali su se u 24. protesti poljoprivrednika, prosvetara, a kulminaciju su dostigli novim demonstracijama građana zbog planova vlasti za otvaranje rudnika litijuma kod Loznice na zapadu Srbije u projektu Jadar, poverenom britansko-australijskom Rio Tintu.
Izgleda nam da smo žrtvovani kao buduća prljava rudarska kolonija i dekonija. To nećemo dozvoliti! Nema nazad! Mi branimo Srbiju!
Letošnjom odlukom da nastavi projekat Jadar, vlast Srpske napredne stranke pogazila je sopstvenu odluku od pre dve godine. Otuda opet i u ovom pregledu godine, tadašnja premijerka Ana Brnabić, funkcionerka SNS-a i sadašnja predsednica Skupštine, kao i u prošlogodišnjem podcastu sa istom izjavom iz 22. januara 20. da je vlada Srbije ukinula prostorni plan za eksploataciju jadarita, poništila sve upravne akte i dozvole vezane za taj projekat.
I time, dame i gospodo, predstavnici medija, poštovane građanke i građani Republike Srbije, ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji.
Rekla je Ana Brnabić u januaru 22. Osim pomenutih gibanja u narodu, Sonja Gočanin kao važan događaj koji je u godini za nama protekao ispod radara, podsjeća da je Ustavni sud obustavio primjenu zakona o rodnoj ravnopravnosti.
Inače, ovaj zakon je donet 2021. i podrazumeva neka jednaka prava i mogućnosti muškaraca i žena i njihovu jednaku zastupljenost u raznim oblastima društvenog života. I on je pod pritiskom, odnosno pod zahtevima određenih konzervativnih grupa, njegova primjena je zaustavljena. Zato što zakon propisuje korišćenje ženskog oblika za profesije i titule. I zakon predviđa da državni organi i mediji upotrebljavaju rodno senzitivni jezik. Sad, zakon ne predviđa kako treba da glase ženski oblici za profesije i titule, kao što je, ne znam, doktorica nauka, oficirka, hiruškinja, već samo nalaže da se rodno-senzitivni jezik koristi. Predlagači zakona smatraju da je korišćenje rodno-senzitivnog jezika pitanje ljudskih prava, odnosno da se time obezbeđuje veća vidljivost žena u društvu i u jeziku. I njihov argument je da ako žene nisu predstavljene ženskim oblikom, nego generičkim muškim rodom, na primjer kada bi se koristio hirurg za žene i za muškarce, onda one ostaju nevidljive i stvara se ideja da važne poslove i titule pripadaju muškarcima. Protivnici su tvrdili da ženski oblici zvuče rogobatno i da nisu u skladu sa normom srpskog jezika. Pojedini stručnjaci tvrde da ovde nije reč o jezičkom, već i do ideološkom sukobu, što je potvrđuju neka saopštenja Srpske pravoslavne crkve, koja tvrdi da korišćenjem rodno-senzitivnog jezika se promoviše takozvana rodna ideologija, odnosno ideologija LGBT načina života i tako dalje. Ovo stavljanje van snage zakona o rodnoj ravnopravnosti ilustruje zapravo jednu vrlo duboku podelu u društvu, jer se vidi da se stvaraju sukobi oko naizgled benignih pitanja kao što su ženske titule. Pritom treba reći da su mnogi ženski oblici za titule i zvanja i profesije već zaživeli u jeziku i da, odnosno za obično profesije takozvanog nižeg statusa koji su i ranije obavljale žene. Tako da se zapravo ovde vodila polemika oko samo pojedinih izraza za ženske profesije, kao što je menadžerka, psihološkinja, i da se zapravo već duži niz godina zapravo vodi polemika oko jednog naizgled benignog jezičkog pitanja.
Nadstrešnica je Reč godine u Srbiji u izboru Filološkog društva Reči. Na drugom mestu je, kako je saopštila ta lingvistička organizacija, Reč Litijum. U kategoriji Laži reč godine izabran je pojam Struka i nauka, dok je drugo mesto zauzela Reč Odgovornost. Filološko društvo Reči objavilo je da izbor ovih reči oslikava društvo u kom živimo.
Slušate pregled događaja koji su obeležili 2024. godinu u regionu po izboru novinara Radija Slobodna Evropa.
Pa eto, ako me pitaš o događajima koji su obilježili Bosnu i Hercegovinu, ja za Bosnu i Hercegovinu uvijek kažem juče, danas ne postoji, a opreko sutra ćemo za dva dana.
Kaže novinarka Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva Lejla Omeragić-Ćatić. Ovu zemlju pogodile su katastrofalne poplave i klizišta.
Evo što nas je dočekalo jutros.
U mene se pošla trest kuća sva komplet. To je kad je to huknulo.
Posle rata, što pričaju ljudi, ovo je najveća katastrofa, što je potrefila Jelvancu.
Muža su mi zvali da spasim ženu i djetem, komšinu, otišao je, došli su i onda je krenula agonija. Izašli smo kasnije vani, saznali smo da nam je komšinica, koja je bila u drugom stanju pred porodom, preminula.
Ta tragedija odnela je 27 života, 19 u Jablanici.
To je bilo početkom oktobra i ono što se dešava do danas najbolje pokazuje koliko je državni aparat trom i oguglao na život i na stvarnost. Problemi nastali nakon tragedije kada se trebalo odmah pomoći ljudima pokazuju razmjere dugogodišnjeg javašluka u sistemu. Sada je već jasno da se tolika tragedija u Donjoj Jablanici ne bi dogodila da nije bilo rada na ilegalnom kamenolomu koji se nalazi 500 metara iznad naselja. I od tada do danas niko se nije osjetio pozvan da u najmanju ruku iz etičkih razloga podnese ostavku. Ne moram ni pominjati da još niko u ova skoro 3 mjeseca nije odgovarao. I ono što je ustanovljeno nakon obdukcije da je smrt većine stradalih ljudi u Donjoj Jablanici nastupila usled gušenja zemljom i sličnim sadržajem. Dakle, kamenolom je ono što je pokrenuto. U međuvremenu izuzeta je poslovna dokumentacija iz Ministarstva privrede tog kantona i to se odnosi na poslovanje firme Dženana Honđe Sani iz Jablanice, u čijem sastavu je i bio taj kamenolom. I tako traje skoro 3 mjeseca, niti ljudi znaju mogu li ikad više živjeti tu, jer se ne zna smije li se ponovo graditi na tom zemljištu, niti im je obezbijeđen smještaj. Zapravo nije moguće ne ispričati ovu agoniju njihovu kroz koju prolaze. Žive posvuda kod rodbine, prijatelja, u kolektivnom smještaju i čekaju, ne znam, nadam se, nego doaja.
Lejla Omeragić Ćatić podsjeća na reči nekih od meštana Donje Jablanice.
Da niko ne bi trebao biti amnestiran od odgovornosti, uključujući i stanovnike tog naselja, jer su mnogi od njih povremeno i radili u ilegalnom kamenolomu nad naselja. I on kaže, sjekli smo šumu gore tako da smo i mi sami sebi kopali grob ne znajući. A naravno da je kriv i on i vlasti koji smo dozvoljavali da kopa 2 decenije iznad naselja. Ja bih se samo osvrnula još na financijski dio, jer on na koncu govori sve. Da je oko 11 miliona eura stoji oko 2 mjeseca na računu Državnog ministarstva financija, jer se vlasti u BiH ne mogu dogovoriti kako rasporediti sredstva. Odobrena je Evropska unija odobrila 20 miliona eura koji će biti utrošen na izgradnju komunalne infrastrukture i dio za pomoć privatnom sektoru i uglavnom svuda se vrti ta priča o milionima i milionima, a poplavljeni ljudi, ko što rekao, su i dalje u kolektivnim smještajima kod rodbine i žive od humanitarne pomoći i od komšijske pomoći.
Bosna i Hercegovina u prvom tromjesečju otvorila je pristupne pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
Ne znam i da li mogu reći da je otvaranje, jel, odnosno zeleno svjetlo, onako malo se otvorilo, malo nije, uglavnom bilo je naguranje. I od tog marta do danas nisu ništa napravili, samo su pokvarili, jel, čak i nepotpunu reformsku agendu za plan rasta su podnijeli, a Europska unija je naravno nije prihvatila, pa jel, mislim, ono ponašanje ko u osnovnoj školi. I uglavnom ništa još uvijek od toga, ali eto, jeste bio jedan značajniji događaj za državu, ipak je kakav takav korak naprijed, iako je paralelno s tim išla dva nazad. Tako da, kako mi sad izgleda, prvo poglavlje bi moglo biti otvoreno negdje 7925.
Ujedinjene nacije usvojile su u maju rezoluciju o genocidu u Srebrenici.
Čime je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid. I tom rezolucijom se osuđuje poricanje genocida te veličanje osuđenih za ratne zločine i ono, ako se na Zapadnom Balkanu postoji još neko ko se pita zašto je to važno, onda je možda najbolji odgovor u ovoj prethodnoj rečenici.
Bila je to 24. u Bosni i Hercegovini s pera naše Lejle Omeragić-Ćatić.
Slušate pregled događaja koji su obeležili 2024. godinu u regionu po izboru novinara Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora, najbliža Evropskoj uniji od zemalja bivše Jugoslavije koje tamo još nisu, i dalje muči balkanske muke. Društvo je uzdrmao slučaj Sare Vujisić, gimnazijelke koja je 3 godine po odlasku iz srednje škole progovorila o seksualnom nasilju od strane nastavnika.
Jedino što je meni u tom trenutku bilo na pameti jeste idi u školu, kaži direktorki, direktorka će mu dati otkaz i druge djevojčice će da budu bezbjedne.
Ovo je glas svake djevojčice koje su rekli pa sama si tražila, pa šta si obukla, pa on je muško, moraš da ga razumiješ.
Građani su pravdu zatražili protestima.
Da se kazni za dokazano i priznato seksualno uznemiravanje.
Ostavka! Ostavka!
Aneta Durović, novinarka Radija Slobodna Evropa iz Podgorice, kaže da je taj događaj obeležio 24. u Crnoj Gori.
Mislim da je važan za cijelu i godinu i ovu, a i one koje slijede. On je razotkrio duboke probleme u obrazovnom sistemu Crne Gore i ujedno izazvao je zaista snažan odjek u javnosti s razlogom. Sara Vujisić je javno iznijela svoje iskustvo sa profesorom Radomanom Čečovićem. On je nju uznemiravao slanjem poruka seksualnog sadržaja. S druge strane, ona je to prijavila direktorici gimnazije koja ga je sankcionisala minimalnom kaznom. Naime, umanjila mu je jednu platu, novembarsku, 30%, bez obavještavanja nadležnih institucija. I taj profesor je nastavio da radi. Prosvjetna inspekcija je podnijela zahtjev za njenu smjenu. E sad ide niz događaja, još nema nekog epiloga.
A onda je, podsjeća Aneta Durović, prste umešala dnevna politika.
Dio političkih aktera je ovu situaciju iskoristio za skretanje na teren nacionalizma. I to su predstavili kao stvarni motiv za inicijativu njene smjene. Zašto? Predstavnici vladajuće nove srpske demokratije, to je inače stranka u kojoj je suprug Biljane Vučurović, dakle direktorica ove škole, visoki funkcioner. I oni su to prokomentarisali kao izrazitu srbofobiju, oni su to prokomentarisali kao obračun sa njom lično, zbog njenog nacionalnog identiteta. To je školski primjer kako je politički diskurs krenuo fokus sa žrtve, kako je skrenuo fokus sa sistemskih propusta na etničke ideološke podjele.
Za našu Anetu Durović godinu u Crnoj Gori obeležili su i narušavanje odnosa Podgorice sa susjedima, prvenstveno Hrvatskom, i implementacija vladinog ekonomskog programa Evropa Sad 2. Ipak smatra da slučaj Sare Vujisić može da bude najvažniji za crnogorsko društvo.
Masovni protesti su izbili, nije Crna Gora baš poznata po tome da građani ustaju i da se bune. I oni su pokazali odlučnost mladih i šire zajednice da se stane na kraj seksualnom uznemiravanju u školama, ali i da se izađe na kraj sa neodgovornosti u obrazovnim institucijama. Iskreno vjerujem da će sljedeći put kada nekome bude prijavljen ovakav slučaj, da će nadležni da odreaguju, a da neće se ponašati kao što je gore pomenuta Biljana Vučurović, samo eto primila k znanju, sankcionisala ga toliko sitno i na tome ostalo. Prosto ona je ostavila slučaj onako na nivou škole, unutar škole.
Slušate pregled događaja koji su obeležili 2024. godinu u regionu. Po izboru novinara Radija Slobodna Evropa.
U Severnoj Makedoniji posle 8 godina na vlast se vratila unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija Demokratska partija za makedonsko nacionalno jedinstvo. Žestoko slavlje upotpunio je izbor kandidatkinje povratnika Gordane Siljanovske Davkove za prvu predsednicu u istoriji Severne Makedonije.
Ja se odnesuvam kako predsedatelka na site građani. Nije morame da počneme među sebe da se razbirame, da se pomagame, da ne posegame po veto, tuku da posegame po podrška.
Promenu vlasti novinarka Radija Slobodna Evropa iz Skoplja Sanja Vasik vidi kao događaj 24. u Severnoj Makedoniji.
Koja je pokazala da su građani bili veoma nezadovoljni to što se dešavalo prošle godine. Standard je u Severnoj Makedoniji najniži na Balkanu. Plate su najniže. Tako da su očekivanja bila velike, pa glasali su u maju i vratili VMRO DPMNE na vlast, ali iznenađenje je bilo što su socijaldemokrate katastrofalno izgubili na izborima. I druga stvar, na ovim izborima po prvi put je partija Albanaca DUI pala s vlasti posle 20 godina. Oni su bili na vlasti i sobe partije od makedonskog bloka, a ova partija u međuvremenu postala, kako da kažem, simbol za korupciju. Baš je ovih dana jedan visok funkcioner ove partije stavljen na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država.
A šta po Sanji Vasik sada od vlasti očekuju građani Severne Makedonije?
Definitivno bolji život, definitivno investicije, više radna mesta i da prestanu mladi da odlaze iz zemlje. Iseljavanje je strašno veliko i to ne samo zbog toga što možda nema posla. Posla ima, sad nema ko da radi, nego zato što sve propada. Praktično sistem ne funkcioniše. Odlaze zato što je loše zdravstvo. Odlaze zato što su univerziteti loši, znači obrazovanje je na jednom niskom nivou. Odlaze zato što je vazduh zagađen. Skopje je jedan od najzagađenijih gradova na svetu.
Izbor žena, Davkove za šeficu države i Radmile Šekerinske, bivše severno-makedonske ministarke odbrane, za zamenicu generalnog sekretara NATO Saveza, vidi kao pomake u tamošnjem društvu. Sanja Vasik na kraju deli utiske o novoj predstavi koja je obogatila tamošnji život.
Zove se 12. Najboljih makedonskih glumaca u ovoj predstavi rađenu po tekstu Reginalda Rosa tako slikaju makedonsko društvo u ovom momentu, sve predrasude i nedostatke u borbi za pravdu, što je tako odjeknulo, sve su karte prodate do proleća.
Slušate pregled događaja koji su obeležili 2024. godinu u regionu. Po izboru novinara Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu, na njegovom severu, situacija slična ranijim godinama. Uglavnom tenzije. Nove momente, kao što je prisustvo kosovske policije, lokalni Srbi i Albanci suprotno vide.
Tiha okupacija, uđeš, sad ne možeš da uzmeš bez evra ništa. Kako da se osjećaš? Žalosno, tužno. Ovo treba izdržati, za mene nije. Za omladinu je žal.
Pa pravo da vam kažem, ja i ne vidim ih. Ja dolazim ovde, šetam normalno, sve u redu. Bez ikakvih problema.
Stanje na kosovskom severu za novinarku Radija Slobodna Evropa Sandru Cvetković je utisak godine.
Iako bih volila da mogu da izdvojim nešto lepše, jednostavno situacija na severu je definitivno obeležila 2024. godinu. Vlada je insistirala, dakle, na uspostavljanju i učvršćivanju vlasti na severu i onda su se dešavalo se niz stvari u kontinuitetu od samog početka godine, što je i nailazilo negde na otpor lokalnog stanovništva i kritiku međunarodne zajednice. Zbog toga je Kosovo zapravo još uvek i pod merama Evropske unije u blokadi, su takođe i neki vrlo važni procesi zbog svega toga. Postoji taj neki, da kažem, otpor sada svega što dolazi iz Prištine. Znači, to neko poverenje je možda čak i na najnižem mogućem nivou od kako se možda Sever nekako integrisao u taj kosovski sistem, dakle negde od 2013. godine kako je potpisan Prištinski sporazum.
Život ljudi na tom prostoru, napominje, se zakomplikovao.
Mislim da više ne mogu da podižu svoje zarade jer je srpski dinar ukinut, a svi znamo da veliki broj Srba ima primanja iz budžeta vlade Srbije, dakle to su penzije, plate i druga primanja. Onda se na to nadovezuje problem oko zatvaranja privremenih opštinskih organa, jer Srbi sa Kosova jesu vezani za taj srpski sistem i za bilo koji dokument ili potvrdu da moraju da odlaze, na primjer, u Rašku ili Kuršumliju. Ili, da bih možda malo bliže objasnila tu problematiku na terenu sa kojima se obični ljudi suočavaju, to je, na primjer, da osim što imaju da kada primanja iz budžeta Srbije, oni koriste, na primjer, zdravstvene institucije koje rade u sistemu Srbije. I da bi otišli na lečenje bilo gde, dakle, oni moraju da dobiju uput od tih lekara sa terena, odnosno od strane institucija koje funkcionišu u sistemu Srbije. Evo, ja sam se upravo vratila iz Mitrovice sa terena, imali smo jednu povratničku albansku porodicu koja se vratila u severnu Mitrovicu i dakle u toj ulici žive i Srbi, Albanci i tog čoveka su svi jako lepo prihvatili, ali nažalost to dešavaju se stvari kako se dešavaju, tako da bih jako poželjela bih svima zapravo eto, koji ovde žive i neku normalizaciju.
Sandra Cvetković kao važan događaj u 24. izdvaja presudu četvorici okrivljenih za ubistvo kosovskog političara Olivera Ivanovića i kao lepu vest dve medalje koje su kosovske džudistkinje donele sa olimpijskih igara u Parizu.
To je za Kosovo uspeh jer učestvuje na olimpijskim igrama tek od 2016. godine.
Posle ovakve 24. kakva li će biti 2025. Šta su poželele novinarke Radija Slobodna Evropa?
Mir svakako i da kažem, ne znam, neka, eto, možda ta neka normalizacija ovde je preko potrebna ljudima, zaista, evo ja da ljudi nekako mogu normalno da sarađuju, da komuniciraju i da se ne bave svakodnevno političkim temama.
Da se naprave neke drastične reforme, da se pojavi vlast koja će da bude odlučnija, da napravi rezove na tresne rukom o sto i da kaže ovo ne može dalje, moramo nešto da promenimo, da izgradimo, bar da reše jedan problem.
Ono što bi bila dobra vest bi bilo da postoji konsenzus oko izbora, oko toga kako će oni biti sprovedeni. To bi bila dobra osnova na nekim novim izborima, vlast ima legitimitet.
Kada bi, ne znam, nija tamo negdje 20. januara Evropska unija rekla evo primamo vas ovog trenutka u Evropsku uniju, što podrazumijeva da ćemo onda morati da poštujemo sve zakone koji vrijede u Evropskoj uniji, mislim da bi na taj način sve brže i bolje išlo.
Mir da ostane, da se zadrži, mislim da to nije precijenjena kategorija, da nam zaista to treba i da je sve ostalo manje važno i rešivo, ali ako bi moglo da ostane mir da i da bude mir, bila bih zahvalna.
Ne bi li u šali otkrili šta svet može da čeka u 2025. američki i britanski tabloidi ovog puta su uz pomoć veštačke inteligencije oživjeli predviđanja čuvene balkanske proročice Baba Vange. Ova bugarska proročica preminula davne 1996. tako je preko umetne pameti predvidela niz loših događanja u svetu koje uglavnom uključuju velike političke preokrete. Za kraj ovog podcasta dobre vesti njene virtuelne dvojnice. Predviđa da bi vanzemaljska bića konačno mogla da stupe u kontakt sa planetom Zemljom, a kako je preneo AI, ona bi mogla da budu lek za ozbiljne bolesti koje čovečanstvo još nije savladalo. Poštovani slušaoci, čuli ste pregled događaja koji su obeležili 2024. u zemljama regiona po izboru novinara Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.